Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu pokrenula je projekat Zaposlimo Srbiju u želji da se sagledaju mogućnosti bolje saradnje naših iseljenika i regionalnih centara i opština. O ovom projektu je na konferenciji Srbija dijaspora govorio Milomir Mandić, savjetnik za ekonomske pitanja u Kancelariji za dijasporu i Srbe u regionu. Danas ćemo čuti razgovor sa Branislavom Kneževićem, predsjednikom upravnog odbora i izvršnim direktorom McDonald's u Minhenu, koji će govoriti o perspektivi saradnje Srbije sa dijasporom. U drugom delu emisije čućemo izveštaj našeg dopisnika Saše Žigića iz Čikaga o prvom susretu novopostavljenog srpskog konzula u Čikagu Dejana Radulovića i naših iseljenika. U Milwaukeeu je predstavljena knjiga Mike Knežević Bogu iza leđa, koja govori o Srbiji i Srbima u prošlom veku. Na kraju emisije čućemo razgovor sa istoričarem, profesorom Illinois univerziteta Nikolom Moravčevićem o njegovoj knjizi Vaskrs Srbije, koja tretira romanesno istorijski aspekt Prvog svjetskog rata. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. About it, you treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it, it's all your fault. Your love is thick and it swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it, it's all your fault. You are the best of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits.
What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite of me.
Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu pokrenula je projekat Zaposlimo Srbiju, koji ima za cilj približavanje potencijalnih investitora iz dijaspore i naših privrednika. Ovaj projekat je na nedavno održanoj ekonomskoj konferenciji Srbija dijaspora predstavio savjetnik Kancelarije za ekonomske pitanja Milomir Mandić.
Veliko mi je zadovoljstvo što ste odazvali današnjem pozivu da na današnjoj konferenciji razmenimo mišljenja i ideje o mogućnostima poslovne saradnje Srbije i njene dijaspore. Hoću da kažem da projekat Zaposlimo Srbiju predstavlja jednu konkretnu stvar i da smatram da je to projekat koji prevazilazi okvir Kancelarije za dijasporu i mislim da projekat će u narednom periodu dobiti status projekta od nacionalnog značaja. Međutim, ono što, pored sektora razvoja malih i srednjih preduzeća, ne smemo da zaboravimo i apelujem na Ministarstvo privrede i Vladu Republike Srbije i mi ćemo im u tome dati svesrdnu pomoć, to je očuvanje velikih sistema kao što su Smederevska železara, Simpo Vranje, Prva Petoletka, Pribojski FAP i tako dalje. Ukoliko ne budemo očuvali te sisteme, ne budemo uspjeli da ih zdravo privatizujemo, nađemo strateške partnere, mi kao država ne možemo računati na ozbiljnu perspektivu kada je privreda u pitanju. Još ću samo pomenuti da smo imali nekoliko konkretnih razgovora sa našim ljudima iz dijaspore koji su zainteresovani za ulaganje, pre svega za strateško partnerstvo u Vranjskom Simpu, za koji smatramo da je od vitalnog značaja za privredu Srbije. Činjenica da imamo ovaj broj prisutnih u sali, ovaj broj stručnih i kompetentnih ljudi koji su govorili, donosioca odluka, uspješnih privrednika, govori da idemo ka istom cilju, da u Srbiji poslujemo u zdravom privrednom ambijentu, što će doprineti otvaranju novih radnih mesta, ali i razmjeni znanja i iskustava i podstaći naše uspješne privrednike iz dijaspore da ulažu u svoju zemlju. Strategija razvoja Republike Srbije zasniva se, to jest trebalo bi da se zasniva na rastu privredne aktivnosti, i to pre svega povećanjem bruto društvenog proizvoda kroz rast industrijske proizvodnje. I naravno posticaj izvoza. Pre svega mislim, evo da kažem, na Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza, za koju smatram da treba da nađe svoje mjesto još značajnije u našem sistemu financijskom. Strategija razvoja Republike Srbije, kao što sam rekao, zasniva se na rastu privredne aktivnosti i rastu BDP-a. Naravno, to su neophodni uslovi da bi se došlo do novog zapošljavanja i rasta životnog standarda građana, što nam je najbitnije, rasta ličnog standarda građana. Svi moramo budemo angažovani na razvijanju bolje poslovne klime u Srbiji, stvaranjem poželjnog investicionog ambijenta kako bi se povećao broj direktnih stranih investicija, a samim tim i broj novih radnih mjesta. Naši najveći nacionalni potencijali za investicije su prirodni resursi, poljoprivreda, turizam, prehrambena industrija, ali moramo se truditi da razvijemo i informacione tehnologije, IT tehnologije kao privredne grane budućnosti. Imperativ je da budemo konkurentni, jer kada se sa ove govornice pozivamo uspešne privrednike iz dijaspore da ulažu, treba da predstavimo njihov benefit. Koji je to njihov benefit ako ulažu u Srbiju? Bolji zakonski sistem, ubrzane procedure i slično u odnosu na neku drugu zemlju. Ne treba se pozivamo samo na sentiment, to se podrazumeva. A i poslovne odluke se u svijetu ne donose na tim principima. U skladu sa strategijom razvoja i veru da je naša ekonomska politika konačno na pravom putu, projekat koji sam pokrenuo sa timom saradnika dolaskom u Kancelariju vlade za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu, projekat Zaposlimo Srbiju, predstavlja projekat od nacionalnog značaja i uključuje sve lokalne samouprave. Reč je o projektu koji nije ograničen roka trajanja. To je proces koji otvara niz aktivnosti neophodnih da bi poboljšali poslovnu klimu i investicioni ambijent u Srbiji. Umrežavanje lokalnih samouprava online kroz kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u saradnju sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj na našem portalu Zaposlimo Srbiju prvi put će omogućiti potencijalnim investitorima i ostalim ljudima iz dijaspore i ostalim investitorima i domaćim i stranim najbržu i direktnu moguću komunikaciju na tom portalu online. Na portalu su predstavljene konkretne mogućnosti ulaganja na teritoriji te opštine ili grada. Projekat Zaposlimo Srbiju ima šansu da raste i razvija se ukoliko mi uspemo da pružimo sigurnost ulagačima. Koliko god naši ljudi iz sveta vole svoju zemlju, oni neće ulagati bez izvesnosti. Zakon o ulaganjima, to je predlog zakona o ulaganjima, u čijoj izradi sam učestvovao sa profesorom Dželetovićem, omogućava ovu izvesnost s jedne strane. A sa druge, državi direktno omogućava pravo da daje posebne posticaje baš za ona ulaganja koja otvaraju veliki broj radnih mesta, donose visoke tehnologije i značajno povećava izvoz. Šta lokalne samouprave dobijaju uključivanjem projekta Zaposlimo Srbiju? Osim što dobru ideju, potencijal, mogućnosti ulaganja predstavljaju u jednostavnoj formi naših projektnih tabela na našem podsajtu diasporaekonomija.gov.rs kako bi privrednici iz dijaspore i strani investitori mogli bolje da se informišu pre donošenja odluke o ulaganju. Oni se preko ove platforme povezuju i umrežavaju, a što je još važnije, tokom realizacije projekta stiču edukaciju po svjetskim standardima, prenošenje know-how u poslovanju, ali u korišćenju novih tehnologija, unapređenju komunikacije, ali i aktivnijeg učešća. Stoga ovom prilikom pozivamo sve institucije na horizontalnom republičkom nivou da se uključe, upravne okruge, takozvani srednji nivo vlasti, pokrajinske organe, Privrednu komoru Srbije, regionalne privredne komore i pre svega smatram Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave kao krovnu instituciju, da zajedno oformimo konzorcijum institucija na horizontalnom nivou koji bi mogle da doprinesu realizaciji ideje i da u sinergiji doprinesemo povezivanju lokalnih samouprava i investitora ne samo iz dijaspore. Lokalne samouprave su temelj i baza sistema, a sasvim razumljivo da naši ljudi koji žive u Evropi i svetu, gde su zaradili kapital, žele da ulažu u svoj rodni kraj, tamo odakle potiču. Da doprinesu njegovom razvoju i zapošljavanju Srbije, a da istovremeno, naravno, ostvare i svoj profit i da zarade nešto.
Branislav Knežević živi u Minhenu.
Tako je.
Vi se nalazite na čelu jedne najpoznatije kuće koja se bavi brzom hranom.
Tako je, ja sam predsjednik upravnog odbora i mi to kažemo CEO, u stvari glavni izvršni direktor za McDonald's Nemačku i za zapadnu diviziju sa sedištem u Minhenu.
Ima li šanse da leskovačke pljeskavice dođu na nemačko tržište?
Pa da vam kažem nešto, svaka nacija i svaka kultura ima svoju ishranu i to treba gajiti i odgajiti i održati. McDonald'sov hamburger ne može da se meri sa leskovačkim pljeskavicama u Srbiji, niti može da se meri sa italijanskim pizzama u Italiji, niti sa bavarskim kobasicama u Nemačkoj, mi to moramo da budemo realni. Ono što McDonald's može da pruži hamburgere standardne u svetu, ali nikad neće biti konkurent i ne može da bude konkurent lokalnoj hrani.
Da li postoje proizvodi Srbije koji bi mogli da uđu u lanac proizvodnje hrane McDonald'sa?
Naravno da postoje. Postoje, da vam kažem nešto, poljoprivreda, ja to stalno i tvrdim, poljoprivreda jeste jedna od naših najperspektivnijih grana za izvoz. Na kraju, kad vi uzmete proizvode koje Srbije izvozi, od top 5 proizvoda koje izvozimo, 3 su poljoprivredna. Mi ne izvozimo automobile, nego izvozimo maline. Tako da izvozimo žitarice. Tako da je to nešto što je definitivno naša budućnost i mnogo proizvoda koje postoji u Srbiji, mogu da uđu ne samo u lanac proizvodnje hrane za McDonald's, nego i za ostale firme po Evropi, za ostale supermarkete i tako dalje. Dve stvari moramo da ispunimo. Znači, prva stvar je moramo da uđemo u Svetsku trgovačku organizaciju, jer time se izjednačavamo sa tarifama. Dok ne uđemo u Svetsku trgovačku organizaciju, mi nemamo konkurencnu sposobnost izvoza hrane u Evropsku uniju. To je prva stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna isto je da mi moramo da držimo standarde proizvodnje hrane. Naše standardi proizvodnje hrane danas nisu više kao što su bili pre 20 godina, a nisu nikakvi treba da budu kao što je to standardi Evropske unije i razvijenog sveta. Tako da mi moramo da podignemo standarde hrane i da držimo standarde kvaliteta, a ne da jedne godine imamo super kvalitet, da bi sledeće godine već imali loš kvalitet.
Možda pristupanjem pregovorima sa Evropskom unijom će se mnoge stvari u Srbiji, bar u tom pogledu, promeniti što se tiče zakonske nomenklature.
Naravno, ja mislim da mi moramo da budemo realni za ulazak u Evropsku uniju, neće to biti brz proces, to će biti spor proces, ali svaki korak koji napravimo u ulazku u Evropsku uniju i davanje datuma i otvaranje poglavlja raznih pregovora će pomagati da se zakoni naše usklade, tajnim tim i zakoni o proizvodnji i hrane.
O čemu ćete vi govoriti ovde na ovom skupu?
Ja imam svoje, kad govorimo o razvoju ekonomije, ja sam uglavnom ono što se tiče privrede i ekonomije, jer ja ne mogu da govorim o politici, pošto se politikom ne bavim profesionalno, ali što se tiče razvoja ekonomije, naravno postoje tri stvari na koje se Srbija mora koncentrisati. Prva i osnovna stvar je razvoj stanovništva i to razvoj broja stanovnika. Ne postoji ni jedna ekonomija u istoriji koja dugoročno može da se razvija, da ima opadanje broja stanovnika. Znači, mi moramo ozbiljno da razgovaramo o porodici i o podizanju broja stanovnika u Srbiji. Jer ukoliko stalno opadamo, mi faktički moramo da se zapitamo ko će nama da plaća penzije. Danas imati decu je mnogo sigurnije nego stavljati pare u penzijone fondove, jer za 20-30 godina niko ne može da garantuje šta će biti s penzijnim fondovima. Druga stvar koja je vrlo važna je podizati poljoprivredu. Ono čemu sam rekao do sada, to je jedina izvozna grana naša koja je rentabilna i tu mi imamo kompetentnost. Mi to radimo vekovima. Znači, vekovima poznajemo poljoprivredu, mi to poznajemo jako dobro i to treba i dalje nastaviti. Mi ne možemo da izvozimo i da proizvodimo kompjutere i automobile kao to nikada u istoriji nismo radili. I treća stvar koja je vrlo bitna za Srbiju je da se ulaže u mala i srednja preduzeća. Mi nemamo više mogućnosti da investiramo u velike firme koje će zaposlavati po 3-4 hiljade radnika. To je prošlost. Niti postoje zapadne firme, niti firme u razvijenom svetu koje će doći ovde i otvarati ogromne fabrike. To je isto prošlost. To su ogromne investicije, ogroman kapital potreban koji danas na svetskom tržištu ne postoji. Ono što mi možemo da uradimo je da investiramo u mala preduzeća. Zašto? Zato što mala preduzeća imaju brži obrt kapitala, manje investicije, manje održavanje kapitala i one imaju mogućnost zaista da doprinesu razvoju Srbije. Nemojte zaboraviti da danas Italija, preko 60% industrije u Italiji su manufakture. To su male porodične i male preduzeća koja drže italijansku privredu. A to je nešto što moramo i mi da uradimo. Kada imamo mala preduzeća, onda će biti i manje tenzija, jer ste vi odgovorni za svoje preduzeće kao što ću biti i ja, pa nema više neki veliki šef i neka velika firma, pa da se izlazi na ulicu i da se bude nezadovoljan. To su odluke koje treba donositi u malim preduzećima, a država mora da podrži to.
I u Nemačkoj je slično?
Jeste, naravno. Iako imate u Nemačkoj ogromnu industriju, nemojte da zaboravite, mi ne možemo da poredimo Nemačku i Srbiju, kao što ne možemo da poredimo ni Češku ni Srbiju. Češka i Nemačka su stare industrijske države. Mi možemo da se poredimo sa mediteranskim državama i balkanskim državama koje nisu imali industriju u svetu, u istoriji. Znate, ni Grčka nije imala, ni Italija, ni Španija. To su stvari gde je u Italiji iznela laka industrija, tekstilna industrija, industrija automobila donekle, ali uglavnom mala industrija i mala manufaktura diže to.
Hvala vam na razgovor.
Hvala, hvala.
U Čikago je stigao novi konzul Dejan Radulović. Na prvom sastanku sa našim iseljenicima bilo je niz zanimljivih pitanja i odgovora. Iz Čikaga je izveštao naš dopisnik Saša Žigić.
Predstavnici Srpskog nacionalnog avioprevoznika Air Srbije održali su prvu promociju u Čikagu. Događaj održanom u prostorijama Generalnog konzulata Srbije u ovom američkom gradu prisustvovali su rukovodioci putničkih agencija kao i predstavnici dijaspore. Pokazane su prednosti putovanja Air Srbijom kao i udobnost koju pružaju nove avioni uz bogatiju ponudu kada je reč o hrani i mogućnostima za zabavu tokom leta.
Air Srbija je postavila potpuno jedan novi red letenja koji će do kraja aprila meseca imati konekcije, znači direktne letove za preko 40 destinacija u Evropi sa 670 letova nedeljno koje će obavljati Air Srbija uz jedan zavidan kvalitet usluge, te smatramo da je to jako interesantno i za našu dijasporu, a i za naše putnike u Evropi i naravno za naše goste i u Srbiji.
Odavde iz Chicaga, Air Serbia se najviše koristi kada se sleti u neki od evropskih gradova i leti se na sledeću destinaciju.
Pa prirodan je interes ove populacije iz ovog grada i ovog dela Amerike, upravo iz brojnosti, iz razloga brojnosti, da se interesuju i da bi svi oni voleli da putuju sa nacionalnom kompanijom. Naravno, oni to očekuju i mi se nadamo da će i to jednog dana da se desi.
Naravno, bilo je pitanja i u vezi sa letom Chicago i Beograd, čemu se već godinama priča, da li će posle 20 godina ponovno toga doći. Sad izgleda da još uvek nije jasno kada će ponovno uletiti avion za Beograd.
Pa kao što je predstavnik Air Serbia rekao, znači postoje planovi za taj let, ali pokrenuti su određeni procesi i u tom smislu verovatno će se u jednom trenutku doći i do toga da ćemo imati i taj let.
Da vas pitamo o procesu prijavljivanja za izbore, za parlamentarne izbore koji su zakazani za mart u Srbiji. Kako je prijava ovde u Chicagu za one koji su zainteresovani?
Naravno, konzulat i ovog puta može da pomogne našim državljanima, svima onima koji su zainteresovani da učestvuju na izborima. Potrebno je samo da se prijave, to mogu da urađe i online preko našeg sajta. Prijave se primaju do 16. februara i u tom smislu je apel da svi oni koji žele da učestvuju da se do tog termina i prijave.
Kako je vaše za sada iskustvo, obzirom da je relativno kratak rok, imali dosta interesovanja?
Do sada nije se puno ljudi prijavilo. Potrebno je najmanje 100, po zakonu je potrebno 100 naših državljana da se prijavi sa biračkim pravom da bi se biračko mesto otvorilo. Nadamo se da ćemo uspeti u tome i u tom smislu jeste apel našim državljanima da ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo na ovim izborima, ovo je prilika i da se prijave.
Kako gledate na značaj prijavljivanja naših ljudi ovde u Americi i za mogućnost da mogu da glasaju na izborima, što recimo pre 10 godina nije ni postojala kao mogućnost?
Naravno, to već 10 godina postoji, to što je omogućeno zakonskim osnovom. Dijaspora se izborila za to, međutim još uvek ne u onoj meri, ne prijavljuje se za učešće na izborima u onoj meri koliko se to verovatno očekivalo. Naravno, Amerika je u tom smislu specifična, jer naš sistem glasanja podrazumeva da je potrebno da lično dođete na biračko mesto. Kada je u pitanju zemlja sa ovolikim velikim razdaljinama i destinacijama, teško je očekivati da će veliki broj ljudi da se prijavi i da zbog izbora pređe veliku destinaciju. Ali u svakom slučaju ovo je apel našim državljanima da ukoliko žele da iskoriste biračko pravo, da im konzulat u tome može pomoći.
Inače, večeras ste imali priliku da sretite po prvi put neke od predstavnika dijaspore, bilo je tu i lekara i biznismena i drugih ljudi, kakvi su utisci?
Impresioniran sam, zaista sam impresioniran ne samo večerašnjim događajem, pošto sam već nekoliko dana u Chicagu, ali svega nekoliko dana, imao sam veoma zgusnut program prethodnih dana, zahvaljujući tome što je ovde boravila jedna delegacija iz Srbije, tako da sam imao prilike na još nekoliko skupova da se susretnem sa predstavnicima dijaspore, kako u konzulatu, tako u manastiru Nova Gračanica, tako i u Srpskom muzeju Sveti Sava u Chicagu. Prve moje impresije su zaista više nego pozitivne, iznenađen sam brojem i licima koja prosto žive ovde, onim ljudima na koje Srbija svakako može da se osloni.
I da kažem da ste već bili aktivni i već ste informisali na razne načine ljude u ovom vrlo kratkom roku omogućiti da se prijave za parlamentarne izbore, što je vam bitno, i znači već od prvog dana ste vrlo aktivni također na svom poslu.
Da, to se prosto tako desilo. Aktivnosti su krenule već sutradan posle onog dana kako sam doletao u Chicago, ali to mi je bilo i veliko zadovoljstvo. Najveće zadovoljstvo kada imate aktivnosti i ako osjećate rezultate tih aktivnosti.
I da posjetimo i dalje, naravno, generalni konzulat služi velike deseljenih država, znači sve do Kalifornije, Teksas, širo Amerike, da sad ima puno naših ljudi u svim tim saveznim državama, i dalje mogu da kontaktiraju generalni konzulat za sve potrebe koje konzulat redovno obavlja.
Naravno, generalni konzulat je otvoren, bio je i ostaće dalje otvoren za sve vrstu pomoći, konsultacija, pružanje konzularnih usluga, tako da konzulat nastavlja normalno aktivnosti kao što je to bilo i do sada.
Inače, da kažemo, vi ste bili sve vremeno u ambasadi Srbije u Vašingtonu, tako da ovo je za vas i povratak u SAD.
Jeste, od 2006. do 2010. bio sam na mestu konzula u ambasadi Srbije u Vašingtonu, tako da mi ovo nije prvo službovanje u ovoj zemlji i utoliko mi je lakše što sam ovde i što odmah sam mogao da pristupim najozbiljnije što sam mogao radu u ovom konzulatu.
Milvoki u našoj crkvi Sveti Sava. Mika Knežević, književnica srpskog porekla koja piše na engleskom jeziku, predstavila je knjigu Bogu iza leđa. Na književnoj večeri je bio i naš dopisnik Saša Žigić, pa da čujemo razgovor sa autorkom knjige Mikom Knežević.
Evo razgovaram u crkvi Svetog Sava Milvokiju sa gospođom Miki Milkom Knežević, autorkom nove knjige Behind God's Back, Bogu iza leđa. Upravo ste održali promociju ovde u Milvokiju. Recite nam kako je došlo toga da održite ovu promociju ovde u crkvi Svetog Sava Milvokiju.
Otac Dragan je meni pozvao i ja sam ovde u crkvi, ja sam rođena u Milvokiji, tako da sam uvijek bila već člana ove Milvoki crkve.
Je li ovo bilo prvi put da ste napravili jednu književnu promociju ovde u Milvokiju?
O, jeste, ovde u Milvokiju, ali ja živim u Madison, onda sam napravila nekoliko tamo u Madisonu i u Chicagu.
Kakav je vaš utisak? Kako ste zadovoljni večeras posle ovog susreta sa čitaocima?
A jako lepo, došli je puno svet i prijatelji i kumovi i razne ljudi, tako da je bilo vrlo lepo.
O čemu se radi u vašoj knjizi? Šta se dešava u knjizi? O čemu pišete?
O život u Srbiju i celo Evropa između 1912 i 1962. Sve što je se desilo i isto je jedan love story.
Znači ima malo tu i ljubavi.
Yes.
A kako ste došli na ideju da pišete o tom periodu i kako ste dobili informacije o životu u Jugoslaviji i Srbiji u tom periodu?
Dosta sam radila research i čula sam nekoliko priče od moje familija, od razne prijatelji i moje svekrva je bila lekarka u te perioda, tako da ja sam čula dosta od baka Desa.
Znači, ovo je priča o jednoj lekarki iz tog perioda.
Jeste. Mm-hmm.
Kroz šta ona sve prolazi, šta li se desi, recimo, par stvari?
Pa, svašta, bombardovanje, razne problemi sa pacijentom, problemi što njen muž je bio u zatvor nekoliko puta, nemački zatvor i komunistički zatvor, tako da ona je prošla dosta stvari. I Prvog svetskog rata isto.
Da li je ovo vaša, da li ste ranije pisali knjige o Srbiji i o Jugoslaviji?
Ne, ja obično ja pišem knjige što su ove školske knjige, textbook za oni
udžbenici
što za ljudi ko nauče engleski.
Inače, vaš suprug je odrastao u Beogradu, ako se ne varam, i da li vam je on bio takođe izvor informacija za ovu knjigu?
O, jeste, dosta.
Razgovaram sa proterijom Starofarbom ocem Draganom Veleušićem u crkvi Svetog Savu u Milvokiju. Evo, oče Dragane, upravo ste odložili jednu veoma lepu promociju ovde, pravo književno veče. Kako je došlo do toga?
A, došlo je zato što je to potrebno da se dešava. Gospođa Knežević je jedan od dokaza da biti rođen u Americi i ostariti u Americi nije imperativ odrođavanja od nacionalnog i duhovnog stabla srpskog naroda. A eto, i ja sam imao više promocija po starom kraju Republike Srpskoj u Beogradu, pa mi je to nekako srodno i milo. Ali hvala Bogu da smo vrlo uspjeli, zato što je prilično dobar broj ljudi odazvao se, a posebno me raduje što je jedna veća grupa naše omladine bila prisutna, i to je radost.
Miki Knežević, koja je napisala knjigu Bogu iza leđa, je vaš parohijan, živi u Madisonu ovdje u Wisconsinu. Kako je došlo toga da izaberete i da je pozovete da druže u promociju?
Miki Knežević i njen suprug dr. Ivan Knežević su među najboljim našim parohijanima, izvanredni ljudi pre svega, iskreni vernici i istinski članovi svoje crkve, tako da smo u čestoj vezi, a s obzirom na to da eto, ja se bavim pisanjem, normalno je da smo stupili u vezu i po ovom pitanju, i tako se ovaj dan obukao u jedno literarno druženje, u jedan uspešno prikazivanje njene knjige Bogu za leđa.
I pored toga što ste sveštenik ovde u jednoj od najlepših parohija u Americi, ste i član dva udruženja književnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Imate, kako se u Americi kaže, nosite i člansku kartu, znači baš kao redovan aktivan član.
Malo se ponekad i pribojavam da to kažem, jer pitam sebe da li sam zaslužio da budem član časne organizacije Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Republike Srpske, ali tako su hteli, pa neka.
Koji je inače vaš stil, a koje vrste pisanja volite vi da se bavite?
Ja pišem pesme i kratke priče. Čekam da smognem snage da završim najnoviju knjigu. To je interesantno pomenuti. Radi se o zbirci kratkih priča, ali koje su sve. Tema je u stvari život Srba koji su došli nakon posljednjeg nesrećnog rata u bivšoj Jugoslaviji. To je jedan interesantan pristup. Da, moja želja je da ljudi u otadžbini vide otprilike detalje o tome kako ti ljudi žive nakon dolaska u tu daleku zemlju, nakon gubljenja svega što se imalo i sticalo osim života. Tako da to će biti interesantna jedna zbirka. Tu ima tužnih stvari, tu ima smešnih stvari, tu ima vrlo interesantnih stvari. Tako da to će biti jedna zbirka koja će se zvati Prognanici. Jer za mene ne postoje izbjeglice, oni su svi prognanici.
Pretpostavljam da ste inspiraciju dobili baš ovde u vašoj parohiji?
Da, neki put se bojim da se neko ne prepozna, ali neka se prepozna, uglavnom sve ih volimo i kraj krajeva.
Istoričar, profesor Illinois univerziteta Nikola Moravčević je pre dve godine u izdanju Arhipelaga iz Beograda objavio knjigu Vaskrs Srbije, koja govori o Prvom svetskom ratu. U godini kada se obeležava stogodišnjica početka Velikog rata, ova knjiga pruža zanimljive i malo poznate činjenice koje osvjetljavaju političke i druge prilike u Evropi koje su dovele do početka rata. Sledi razgovor sa profesorom Nikolom Moravčevićem.
Profesore Moravčeviću, da se vratimo jednoj temi, to je obeležavanje Prvog svjetskog rata. Vi ste to veoma lepo opisali u knjizi Vaskrs Srbije.
Jesam i drago mi je da to kažete, jer na neki način jako je teško u istoriji sveta naći sličan primer tome šta je jedna mala nacija koja je imala 4,5 miliona stanovnika, za 4 godine Prvog svetskog rata žrtvovala da bi održala svoju slobodu.
Ali da napomenemo da se to ratovanje nastavilo na već prethodni Balkanski rat.
Naravno, to je počelo Balkanskim ratom. Na kraju, što ja ne govorim u tom romanu, jer je iza toga već, znate li šta je ironija svega toga? U istoriji sveta nema ni sličnog primjera da je jedna zemlja od 4,5 miliona stanovnika u roku od 4 godine rata izgubila 1/3. Takvog podatka statističkog nema u istoriji. A kad je došlo do zaključenja Versajskog mirovnog ugovora na kome je Srbija na kraju Prvog svetskog rata učestvovala, jer savezničke sile nisu htele da priznaju Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je već bila formirana. Na zaključku Versajskog mirovnog dogovora su državnici Engleske i Francuske odlučili da za zvaničnog broj 1 paćenika u Prvom svetskom ratu proglase Belgiju. A Belgija je proglasila neutralnost na početku Prvog svetskog rata, što Nemci nisu poštovali, nego su je za 10 dana pregazili. U tom nemačkom napadu je poginulo 156 Belgijanaca i Belgijanci su ispali broj 1 žrtva u Prvom svjetskom ratu, a Srbe niko nije ni pomenuo. Ovo je istina.
Kakva je bila uloga Nikole Pašića u tim pregovorima?
ja mislim da je to bila ključna uloga. Ja mislim da je Pašić među stranim državnicima na zapadu imao veći status nego bilo ko, uključujući regenta Aleksandra, koga na zapadu jeste da su odobravali i cenili, ali mislili su da je zelen. Nemojmo zaboraviti, srpska vojska je bila škrta sa odlikovanjima i sa unapređenjima. Kad je prvi svetski rat počeo, regent Aleksandar je bio major po činu. I kad je vrhovni štab odlučio da ga proizvede za generala, to je bilo mesec dana pred proboj Solunskog fronta. Tad je regent Aleksandar rekao, u redu, to ste izglasali, ali ja neću da ga objavite, nego ćemo da napravimo ovaj prodor, pa ako uspe, onda mi dajte te generalske epolete. Ako ne uspe, zaboravite.
Da, to ste vi veoma lepo opisali u vašoj knjizi. Htio bih da vas pitam šta trenutno pišete.
Pa evo, trenutno prihvatio sam da napišem biografiju prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, što ću da uradim tamo negde do oktobra sledeće godine. Naravno, to nije u nekom nastavku knjiga kakve obično pišem, ali sam to prihvatio jer mislim da bi trebalo da se to uradi. Ja sam član Krunskog saveta, pa na neki način treba da pokažem i svoju lojalnost. Osim toga, ima nekih tema koje me još uvek interesuju, što će verovatno izaći iz štampe kroz sledeći godinu, godinu i po dana, ali je rano da o tome pričam.
Profesore Moravčeviću, koliko vremena provodite u Čikagu, a koliko u Srbiji?
Pa ja otprilike prođem 3/4 u Čikagu i 1/4 u Srbiji. Obično dođem 2 puta godišnje.
Da li primetite kakvu promenu kad dođete?
Pa primećujem, nažalost. Kad god se vratim, cene poskupele. U lošoj smo situaciji. Ali pravo da vam kažem, ja gledam na ovo što se na lokalnom političkom polju dešava kao sukob Kurta i Murta, gde nema mnogo razlike.
A kako vidite budućnost Srbije u odnosu na Kosovo?
Pa po mom mišljenju, mi bi trebalo da se ponašamo onako kao što je se Francuska ponašala posle Francusko-Pruskog rata 1871. godine, kad je izgubila Alzas i Lorenu. Francuzi su tada rekli, mi ovo nikada nećemo priznati, ali su to rekli i o tome zaćutali i više nisu razglabali to. Ja se plašim da mi sebe sada prosto uterujemo u nekakav ćorsokak, ponavljajući to svaki dan kao da u to ne verujemo. Francuzi su ćutali i čekali istorijsku priliku koja im se tek pokazala posle Prvog svetskog rata. Onda su povratili Alzas i Lorenu, međunarodna zajednica tada je to priznala, međutim Hitler je to uzeo ponovo u Drugom svetskom ratu. Opet su ćutali. Kad su istorijske okolnosti bile povoljne na kraju, opet su je povratili i tako stoji i danas. Ja ne verujem da će se nekim razgovorima na visokom nivou bilo šta postići. Zašto? Zato što Šiptari imaju ono što hoće i imaju moćne saveznike koji su to priznali. Ja ne znam o čemu bi trebalo da razgovaraju, a ja ne znam i šta mi možemo da uradimo na neki način vodeći razgovor okruglo pa na ćoše, a u tome jedino možemo da izgubimo, jer bilo šta da kažemo interpretirat će se protiv nas. Prema tome, bilo bi najpametnije da ćutimo i da ostavimo to. Neki istorija sama reši. A to da smo mi sa Arbanascima uvek bili u konfliktu je laž. Ako se uzme, jer oni se pojavljuju još u Dušanovom zakoniku, ako se uzme period od tada pa do danas, otprilike 3/4 tog proteklog vremena smo bili u miru i u savezništvu, a jednu četvrtinu smo bili rogovi u žaku.
A podsjetimo se Prvog svjetskog rata.
I recimo, evo i dan danas, zašto niko na Kosovu ne pomene ko je izgradio spomenik na francuskom groblju Père Lachaise Esad Paši Toptaniju? Ko je njega snabdeo oružjem pre početka Prvog svjetskog rata? Ko je pomagao Albaniji da se izvuče iz italijanskog obruča i da bude nezavisna zemlja? To je sve bio srpsko-albanski savez. Danas se toga ne sećaju. Eno, grob stoji u Parizu i na njemu na četiri jezika piše: ovde leži Esad Paša Toptani, veliki prijatelj srpskog naroda. A Pašić mu je podigao spomenik.
Profesore, hvala vam na razgovoru, želim vam dobro zdravlje i da nas obradujete još nekom novom knjigom.
Veliko hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.